Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Пенсії урядовцям обговорювали у парламенті. А як ви вважаєте, ці пенсії повинні нараховуватися на загальних підставах чи за спеціальним законодавством?
Реально йде і гра. Ніхто не хоче собі, думаючи про майбутнє, урізати пенсії.
Чи вдасться комуністам провести всеукраїнський референдум на тему митного союзу?
На що розраховують комуністи? Ми, по-перше, розраховуємо на свідомість громадянського суспільства.
Світова преса про те, що президенти домовилися в Кракові з Януковичем мовчати про Тимошенко. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня. Їх у «Свободі сьогодні» з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає онлайн. Спершу випуск новин, а з ним Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Юлія Тимошенко подала повторну заяву на перегляд Верховним судом рішення щодо її газової справи, повідомив сьогодні захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко. При цьому він заявив, цитую, «Ми хочемо подарувати Віктору Януковичу ще один юридичний шлях вирішення штучно створеної ним проблеми вибіркового правосуддя». Кінець цитати. Власенко впевнений, що Вищий спецсуд із розгляду цивільних і кримінальних справ не має іншої правової можливості, крім як передати цю справу на розгляд до Верховного суду, а Верховного суду, вважає Власенко, немає іншої правової можливості, крім як скасувати вирок у газовій справі. Тим часом міністр юстиції Олена Лукаш заявила сьогодні журналістам, що питання лікування Юлії Тимошенко за кордоном не є в компетенції Міністерства юстиції. За її словами, це питання правоохоронних органів. Футбольний клуб «Карпати» зі Львова вніс червоно-чорний прапор до списку офіційної символіки клубу, повідомляє інформаційний центр «Карпат». Як мовиться в повідомленні, у вболівальників клубу червоно-чорні кольори в особливій пошані, бо символізують вшанування героїв, пам'ять про їхні звитяги, безмежну волю до боротьби та перемоги. Це була цитата. У понеділок в Україну має приїхати голова Розспоживнагляду Геннадій Онищенко, який інспектуватиме кондитерські фабрики фірми «Рошен», повідомив журналістам міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк. Він висловив переконання, що сторонам вдасться знайти консенсус і з приводу нині чинної заборони імпортувати до Росії цукерки «Рошену». До інших подій. В Азербайджані завершились вибори президента, що відбулися сьогодні. Екзит-поли засвідчили перемогу чинного президента Ільхама Алієва з 81,84% голосів. Другим, за цими даними, з величезним відставанням став спільний кандидат від низки провідних опозиційних сил Джаміль Гасанлі, який отримав 8% голосів. Опозиційні кандидати заявили про велике число порушень. Зокрема, представник штабу Джаміля Гасанлі Хасан Керімов заявив, якщо раніше влада починала фальсифікувати вибори після 5 чи 6 години вечора, то цього разу вони почали робити це з самого ранку, можливо, через те, що були невпевнені в перемозі, заявив представник штабу опозиційного кандидата агентству Reuters. Суд у столиці Єгипту Каїрі призначив на 4 листопада початок процесу у справі скиненого президента Мухаммада Мурсі. Його звинувачують у підбурюванні до вбивства демонстрантів біля президентського палацу у грудні минулого року, в час, коли він був на посаді. Разом із ним перед судом постануть іще 14 осіб із його поміркованого ісламістського руху «Мусульманське братство». А в Казахстані сьогодні оголосили про плани скасувати призов до війська і зробити Збройні сили професійними до 2016 року. Такі новини.
Дякую. З новинами був Сергій Драчук. А більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада не підтримала опозиційного законопроекту про призначення президентові, народним депутатам, урядовцям пенсії на загальних підставах. Не голосувала за цей документ фракція партії регіонів. Регіонали запевняють, що запропонований законопроект не має економічного сенсу. Деталі знає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який побував у парламенті.
Проект закону, запропонований опозицією, передбачав внести зміни до законів про статус народного депутата України, про Кабінет міністрів України, а також про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Унаслідок внесення цих змін пенсіонери, президент України, народні депутати усіх скликань, а також колишні члени уряду мали б отримувати пенсію на загальних підставах, визначених законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Один із авторів законопроекту, депутат від УДАРу Павло Розенко, зазначає, що нині середній розмір пенсії для більшості громадян становить від 900 гривень до 1200 гривень. Разом з тим, за словами ударівця, у колишніх народних депутатів та чиновників вищого рівня пенсія сягає 15 тисяч гривень.
Чому сьогодні 4 мільйонів українців не хочуть платити внески в пенсійну систему? Бо вони питають, чому я маю платити страхові внески і отримувати пенсію 45% від своєї заробітної плати? А чиновник, який платить такі ж саме пенсійні внески, отримує 90% від заробітної плати. При такій пенсійній системі ніколи ми не легалізуємо працю.
За ухвалення законопроекту висловився і голова парламентського комітету у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів, депутат від Батьківщини Валерій Сушкевич. Він також навів статистику щодо виплат пенсій.
Загалом понад 10 мільйонів людей отримують пенсії на рівні 1481 гривна, тобто на рівні середньої пенсії.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що на тлі багатомільярдного дефіциту бюджету пенсійного фонду і державного бюджету України збереження особливого принципу нарахування пенсій для президента, членів Кабінету міністрів та народних депутатів є невиправданим. Утім, за словами депутата від партії регіонів Ярослава Сухого, невиправданим є ухвалення опозиційного проекту закону.
Сьогодні в Україні 648 пенсіонерів-депутатів, колишніх депутатів, на 13,5 мільйонів пенсіонерів. Це щось вдасть, якщо навіть всіх ліквідувати їхні виплати, а це зробити неможливо, бо всі вони десь працювали, це буде 0,64 гривні на одного пенсіонера. Це варта балачки, це примітивна політична спекуляція.
Водночас, за словами регіонала Владислава Лук'янова, пенсії в Україні відповідають стану економіки.
За 3 роки пенсію збільшили майже вдвічі. І ми розуміємо, що це мало, що потрібно робити ще більше. Але для цього потрібно, щоб працювала економіка. Для цього потрібно приймати ті закони, які забезпечують зростання реального сектору виробництва.
Зрештою, за проект закону про призначення президентові, народним депутатам та урядовцям пенсій на загальних підставах проголосували 198 депутатів. Лише 3 з них були з фракції партії регіонів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, запитали і пересічних громадян, а як ви вважаєте, пенсії чільникам держави повинні нараховуватися на загальних підставах чи за спеціальним законодавством? Ось думки, які ми почули.
Звичайно, на загальних підставах, тому що в нас демократія, взагалі демократична держава. У них, до речі, дуже високі суми, якщо це від зарплати відраховується, і потім ще плюс ці всі їхні відсотки йдуть як державним службовцям. Це астрономічні суми і дуже велика різниця виходить, коли простий народ має в основному середню пенсію 1000 гривень, а тут раптом в них там сотки тисяч. Законодавча влада повинна працювати над цим питанням.
Реально, де є гра? Ніхто не хоче собі, думаючи про майбутнє, урізати пенсії. Тільки тому, що опозиція має краще. Законопроект не підтримують.
Урядовці, по-перше, мають постійну стабільну заробітну плату, яка набагато вища, ніж простих пересічних пенсіонерів, які зараз отримують копійки і, в принципі, виживають, тому що не мають грошей навіть на саме елементарне. А урядовці мають думати і дбати про простих людей, а не про себе.
Я вважаю, що депутати не чинно кращі звичайних людей. У них не набагато важча робота, ніж у інших людей, але отримують набагато менше, ніж вони. Тому я думаю, що мають отримати на тих підставах, які звичайні робітники, працівники. А основна біда в тому, що багато з нас, звичайних людей, просто заздрять політикам, прощають їм те, що вони роблять з нами, бо вони, мабуть, зробили так же на їхньому місці.
Ви можете також обговорювати цю тему у соціальних мережах разом з нами. Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. І не забудьте про однокласників. У вівторок ЦВК вдруге відмовилася зареєструвати ініціативну групу з проведення референдуму про вступ України до Митного Союзу. Також у ЦВК заявили про фальсифікацію реєстраційних документів з проведення референдуму. Між тим, лідер КПУ Петро Симоненко повідомив напередодні, що з 10 жовтня, тобто з завтрашнього дня, розпочинається збір підписів громадян за проведення такого референдуму. Про шанси комуністів на проведення референдуму та те, навіщо що їм це потрібно. Інна Кузнєцова розмовляла з головою управління Центру соціологічних та політологічних досліджень «Соціовимір» Сергієм Тараном і з народним депутатом від КПУ Олександром Голубом.
Перший напрямок – це суто юридичний, тобто ми намагаємося оскаржити ті рішення. На нашу точку зору вони абсолютно незаконні, вони порушують діючу конституцію, порушують діюче законодавство. Щодо проведення, не проведення референдуму, ми будемо притягати, намагатися притягнути до відповідальності як суддю, яке виносить неправочинні рішення, так само і працівників Центру виборчкому. Що стосується безпосередньо збору підписів, то ми абсолютно впевнені, що всі збори, які пройшли, вони відбувалися згідно чинного законодавства, вони не порушили жоден пункт цього законодавства. І всі заяви представника Центральної виборчої комісії, що нібито якісь підписи були сфальшовані, або якісь вони не такі, вони абсолютно не відповідають дійсності. І ми розуміємо, що сьогодні влада не хотіла би проведення референдуму, вона абсолютно не впевнена в своїх силах, і, звичайно, і суди, і Центральна виборча комісія, вона розглядає лише як інструменти, які, власне, повинні заборонити людям висловити свою точку зору. На що розраховують комуністи, ваше запитання? Ми, по-перше, розраховуємо на свідомість громадянського суспільства, адже ми маємо останні дані, і, напевно, ви їх так само маєте. КМІС, він сказав, що більше як 61% людей в Україні вважають, що подібне рішення мають приймати на референдумі.
Пане Таран, до вас запитання таке. Наскільки реально, щоб комуністам вдалося провести цей референдум?
Ну, ситуація абсурдна, тому що не йдеться зараз про вступ України до Європейського Союзу, як до будь-якого іншого Союзу. А йдеться лише про соціальне членство. В таких умовах проводити референдум, ну, виглядає трохи, якщо так збоку подивитися, смішно. До речі, я не зустрічав жодного соціологічного опитування, яке показало, що більшість громадян виступає за приєднання до Митного Союзу як альтернативу Європейському Союзу. Звичайно, якби такий проведений був референдум, вони би його програли. Але він їм потрібен не для цього. Він їм потрібен насамперед для технології, для того, щоб показувати свою активність в політичному процесі. Я сподіваюся, того, що може трошки вдасться відхопити голосів партії регіонів у тих частинах країни, де традиційно вони з комуністами мають конкуренцію. І стратегічний розрахунок, який полягає в цій технології, є в тому, щоб зробити з Симоненка опозиціонером номер один і на цьому тлі спробувати його вивести в другий тур виборів на президентських виборах 2015 році. От на це розрахунок. Тобто сьогодні Симоненко теоретично внаслідок цього референдуму стає найопозиційнішим кандидатом в 2015 році. Висувається дуже багато опозиціонерів, тих, хто виступає за Європейський Союз, і де не лише там Кличко, Тягнибок чи Яценюк, ідуть ще там Порошенко, можливо, ще Катеринчук, ще інші кандидати. І на цьому тлі, коли про європейський вектор буде потрібен між опозиціонерами, у Симоненка з'являється шанс потрапити в другий тур, де він, звичайно, програє, але він буде політиком номер два в Україні.
Відеозапис і розшифрований інтерв'ю з Сергієм Тараном та Олександром Голубом ви можете дивитися і читати на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Західні газети наголошують, окрім іншого, сьогодні, що президенти західних країн домовилися під час зустрічі з Віктором Януковичем на початку тижня в Кракові при обговоренні справи Тимошенко замовчати деталі обміну думками з цього приводу. Чому вони дійшли такого висновку, ви послухайте в огляді преси від Василя Зілгалова.
Австрійська Діпреса інформує з посиланнями на канцелярію президента Німеччини Йоахіма Гаука, що той на початку тижня зустрічався разом із його колегами з Польщі та Італії Броніславом Комаровським і Джорджо Наполітано. З українським керівником Віктором Януковичем дійшлося серед іншого про варіанти звільнення Юлії Тимошенко. Німецька сторона коротко поінформувала пресу, що в Кракові було домовлено про деталі обміну думками змовчати. Тут також зазначається, що йшлося про різні варіанти вирішення цієї проблеми. Газета зауважує, що сама Тимошенко хоче звільнення без обмежень, хоча розглядається насамперед варіант виїзду її на лікування до Німеччини. Аналітик Reuters Глеб Гараніч наголошує, що шкідлива політична ворожнеча між президентом Януковичем і його політичним суперником Юлією Тимошенко, яка ув'язнена в Україні, як виглядає, залишається єдиною принциповою перешкодою перед новою угодою Києва з Європою, котра б сприяла втечі України з-під сторічного впливу Росії. Експерт вказує, що посередники від ЄС запропонували президенту Януковичу, щоб він помилував Тимошенко, і таким чином вона змогла б їхати лікуватися до Німеччини, та це б дозволило уникнути тривалого вдосконалення законодавства. Гараніч також вважає, що це б дозволило Януковичу з підписанням угоди з 28 членами ЄС закарбувати себе в історії. Аналітик також не виключає, що такий крок Януковича ослабив би опозицію на виборах 2015 року, бо показав би його м'якшим, більш людяним. Але це Україна, зазначає експерт, і додає, що президент Янукович все ще удає себе безправним щодо спростування рішень судів та можливості відправки ув'язнених для лікування за кордон. Ендрю Крамер, чільник неурядової правозахисної організації США Freedom House, пише на сторінках New York Times, що посланці ЄС близькі до звільнення колишнього прем'єр-міністра України. Це, як наголошує Крамер, дозволило б уникнути зриву підписання угоди про асоціацію між ЄС та Україною, що планується на листопад. Олександр Мотиль, професор політології зі США, родом з України, оприлюднив на сторінках журналу World Affairs інтерв'ю з молодим австрійським композитором Штефаном Марією Карлом про те, як той збирається цього року завершити симфонію про Голодомор в Україні 32-33 років. Сам композитор вважає, що він хотів би допомогти українцям за допомогою музики усвідомити цю трагічну сторінку їхньої історії і таким чином скоріше досягнути примирення між собою та власною історією. Таким був деякий тайм світової преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А ми з вами підводимо перші підсумки дня у «Свободі сьогодні» і далі почуємо про європейські стандарти в Україні, чи їх цінують і що воно таке, європейські стандарти.
Діти говорять про мир, несприйняття насильства.
А чи знаєте ви, що приблизно кожен 20-й українець інфікований вірусними гепатитами Б і С? Про це сьогодні точка кипіння.
В проєкті програми нема чітких заходів, які будуть виконуватися в рамках цієї програми.
Про це і більше далі у нашій передачі. У Польщі, Чехії, Греції чи Іспанії десятки, то й сотні тисяч українців працюють як трудові мігранти. Згідно з приблизною статистикою, за межами держави вже перебуває майже 4 мільйони українських заробітчан. Однак в європейських країнах кращої долі шукають не лише вихідці з України. Висококваліфіковані працездатні греки, іспанці чи італійці останніми роками не мають можливості реалізуватися в своїх країнах і масово виїжджають до Німеччини, Нідерландів чи Великої Британії. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця розповідає.
Криза в південних країнах Євросоюзу залишила без роботи та перспектив на краще майбутнє сотні тисяч європейців. Як наслідок, за останні декілька років економічна міграція з Греції, Іспанії чи Португалії зросла вдвічі. Дипломовані і талановиті громадяни, яких економічні проблеми єврозони викинули на вулиці, часто намагаються шукати нових можливостей на німецьких, нідерландських чи бельгійських підприємствах. Жан-Мішель Лафльор, голова бельгійського центру досліджень міграції, підтверджує цю тенденцію.
Ми спостерігаємо, що сьогодні до західних держав мігрує молодь із півдня, яка має дипломи вищих навчальних закладів. Це люди, що приїжджають у пошуках можливостей, яких у їхніх рідних державах більше немає.
Каже фахівець. Тобто профіль мігрантів, що колись, як і українські біженці, прибували до Бельгії працювати в шахтах чи на металургійних заводах, нині докорінно змінився. Нинішні заробітчани з Греції чи Італії – це висококваліфіковані працівники, що втікають від безробіття та зазвичай знаходять на нових місцях роботу за фахом.
Вони легко долучаються до ринку праці, особливо у сфері європейських установ, дотичних до цього галузях, або ж як посередники. Вони інтегруються доволі легко, адже йде мова про молодь, яка має багато переваг. Це люди, які швидко організуються і при цьому не забувають своїх країн і готові повернутися, коли там для них з'являться можливості.
Каже бельгійський експерт Мішель Лафльор. Тим часом країнам, де вони працюють – Бельгії, Нідерландам чи Німеччині – ці молоді спеціалісти приносять велику користь та вигоду. Однак, як кажуть фахівці з питань міграції, коли в державах, звідки прибули ці заробітчани, набере обертів економічне зростання, там відчуватиметься гостра нестача втрачених кваліфікованих кадрів. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить на цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Енергетичних ресурсів заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Останнім часом російські можновладці активно коментують не тільки політику України, а й дії Євросоюзу і його стратегію. Зокрема, російський міністр освіти нещодавно заявив, що європейських цінностей не існує, бо це, мовляв, міф. Тим часом в Брюсселі наголошують, що членом ЄС може бути будь-яка країна старого континенту, яка дійсно поділяє європейські цінності. Водночас деяких європолітиків звинувачують в тому, що вони не знають чи не розуміють цінностей континенту. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин спробував з'ясувати, чи справді це так.
Я не можу відповісти вам прямо, каже доктор соціології Люк Галман з Тілбурзького університету в Голландії у відповідь на прохання перерахувати європейські цінності. Він працює у межах міжнародного проекту, який досліджує саме цінності європейців. Але замість того, щоб відповісти на питання, дослідник наголошує на тому, яке воно складне, різнобічне і мінливе. Тож, усвідомлюючи усю складність визначення ідеалів Європи, фахівці служби інформації при Єврокомісії у Брюсселі спробували перекласти тягар роз'яснення європейських цінностей на дітей. Діти говорять про мир, несприйняття насильства, захист людської гідності, захист довкілля. Британський дослідник сучасної історії Тімоті Гартон Аш – один з тих, хто говорить про необхідність постійно нагадувати про цінності і наголошувати на здобутках Європи для кожного покоління. Він каже, що надто багато досягнень ЄС, як, наприклад, вільне пересування на континенті, демократія та свобода, сприймаються як даність, і тому дехто навіть не розглядає їх як цінності.
If you talk even to a 20-year-old Latvian,
навіть якщо ви порозмовляєте з 20-річним латвійцем або естонцем, навіть вони вже сприймають цей стан справ як даність. І це в країні, яка понад 20 років тому навіть не існувала, не була незалежною державою. Отже, я вважаю, що ми повинні доводити потрібність Європи і Європейського Союзу заново для кожного покоління. Це треба робити заново. Для чого Європа? Навіщо вона нам потрібна? Що в ній доброго? Один із засновників європейського руху, граф Куденгове Калергі, на першому конгресі Європи у Гаазі сказав: «Не забуваємо, друзі, що Європа – це не мета, а засіб досягнення мети. Такі цінності, як свобода, справедливість чи мир – це мета, а Європа – це лише засіб їх втілення».
Каже професор Тімоті Гартон Аш, нагадуючи, що європейські ідеали є переважно загальнолюдськими, а їхня європейськість – часто полягає лише в тому, наскільки їх готові втілювати і відстоювати самі європейці.
І це був матеріал лондонського кореспондента Радіо Свобода Богдана Цюпина. Європейські цінності – реальність чи міф? Докладніше про це слухайте увечері у передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Приблизно кожен 20-й українець інфікований вірусними гепатитами Б і С. Такими є дані громадських організацій, а точних офіційних даних немає взагалі. Програму державної підтримки лікування цих недуг ухвалили в Україні лише нинішнього року, але
тендер щодо препаратів досі не оголосили. Громадські активісти вітають її створення, але зауважують, що остаточний варіант урядової програми відрізняється від того, що Кабмін розробляв спільно з експертами і відрізняється не в кращий бік. Про це в нашій традиційній рубриці «Точка кипіння». Далі Анастасія Москочова.
Свавілля чи бездіяльність влади,
комунальні проблеми чи погана екологія,
злочинність і корупція,
права людини та соціальні стандарти.
Про те, що найбільше болить українцям, рубрика «Точка кипіння».
Ми не лише окреслюємо проблему, але й шукаємо вихід із ситуації.
Більше мільйона українців, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хворі сьогодні на гепатит С. Хоча точних офіційних даних немає. Багато хворих не здогадується про свій діагноз, бо недуга може розвиватися без симптомів, поки не перейде у хронічну форму. Ви слухаєте «Точку кипіння», з вами Анастасія Москвичова, вітаю. У киянина Дениса гепатит С. Йому невдало зробили операцію після перелому. Чоловік раніше займався велоспортом. Лікуватися він не може, хоча працює і продав квартиру. Увесь родинний бюджет іде на лікування дитини, у якої ДЦП. Дружина не працює, бо хтось мусить лишатися з малечею. Сьогодні Денис може собі дозволити тільки підтримувальну терапію, дієта і корисні для печінки харчові добавки. Говорить, для того, щоб просто зробити аналізи, треба витратити 1500 гривень.
Просто чисто науково 20 тисяч.
20 тисяч доларів – це тільки на уколи, а там ще тести всілякі, діагностика. 25 тисяч і можна вже щось лікувати. Але це на півроку, але треба розраховувати на рік. 50 тисяч доларів. Квартира у Києві.
Цього року на боротьбу з епідемією гепатиту в Україні виділили 33 мільйони гривень. Оголошення про початок тендеру на закупівлю препаратів на сайті Міністерства охорони здоров'я ще немає. Однак сьогодні вже сформована номенклатура і здійснюється збір заявок на препарати із регіонів, зауважила начальник управління державних закупівель МОЗ Галина Довганчин.
Для лікування хворих на вірусні гепатити вже затверджена програма, і за програмою передбачено фінансування в середньому 345 мільйонів, якщо я не помиляюся, і маємо надію, що в наступному році дана програма буде фінансуватися в повному обсязі.
Епідемія гепатиту – це не українська проблема, а світова, зауважує головний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, ситуація пов'язана із тим, що відбулися глобальні зміни спектру інфекційних захворювань. І сподіватися, що цю проблему вирішить держава, не варто, вважає Голубовська.
Ні одна страна в мірі за що держави не покриває 100% лечение, учитывая, что уровень инфицированности не знает тоже ни одна страна в мире.
На її думку, виправити ситуацію можна, впроваджуючи страхову медицину.
Ви в точці кипіння.
Повна версія програми на сайті radiosvoboda.org.
У вас не кипіло? Поділіться з Радіо Свобода.
Чекаємо за телефоном 044 492 84 39.
Україна перша у Європі за темпами поширення гепатиту, зауважує Людмила Майстат, менеджер адвокаційних програм щодо вірусного гепатиту Міжнародного альянсу з ВІЛСНІД в Україні. За її словами, часто захворювання проходить без симптомів, тому люди дізнаються про те, що інфіковані, коли гепатит викликає цироз печінки. Це не хвороба маргіналів. Інфікуватися можна навіть у лікарнях або під час пошкодження шкіри внаслідок косметичних процедур. Державна програма розроблялася спільно з експертами та громадськими активістами. Однак фінальний варіант, який був, власне, затверджений, відрізняється від початкового у гірший бік, говорить Людмила Майстат.
В проєкті програми нема чітких заходів, які будуть виконуватися в рамках цієї програми. Буде якась сума грошей, які можуть виділені будуть, наприклад, на обладнання, а на лікування піде лише мінімум. Також важливо те, що в проєкті програми не прописані вразливі групи. В основному, то в Україні інфіковані люди – найбільший процент – це люди коінфіковані, тобто люди, які мають коінфекції ВІЛ та гепатит С.
Окрім того, наголошує Майстат, цього року фінансування програми у 10 разів менше, ніж спочатку планувалося. І якщо наступного року недофінансування зберігатиметься, можна говорити, що програма із самого початку розглядалася як черговий громовідвід від уряду. На сьогодні деякі компанії погодилися знизити ціну на препарати від гепатиту для глобального фонду боротьби зі СНІДом
туберкульозом і малярією до 5000 доларів за курс, розповіла Людмила Майстат. За інформацією пацієнтської організації ЮКАП, про зниження ціни для участі в урядовому тендері заявляли двоє із трьох виробників таких ліків в Україні. Приклади зниження ціни на препарати в Україні матиме вплив і на інші держави, говорять у громадських організаціях. Зокрема, за інформацією Майстат, такі переговори нині тривають у Росії та Грузії.
Те, що кипить, треба охолоджувати.
Зробимо це спільно.
Точка кипіння щосереди на Радіо Свобода.
І це все у перших підсумках дня, які разом з вами у Свободі сьогодні підводила я, Людмила Ванник.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.